Halo, selamat pagi Pak Gun Gun.
Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan
apa kabar?
Salam juga untuk pendengar di Semarang dan Balikpapan.
Ya, Pak Gun Gun, apa kabarnya? Posisi lagi di mana?
Baik, ya ini mau ada meeting pagi.
Oh, keren, meeting pagi.
Tapi sebelumnya saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Nat.
Baik, terima kasih sebelumnya. Pak Gun Gun, hingga pertengahan 2017, DPR dan pemerintah baru bisa menyelesaikan 4 dari total 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional. Gimana kalau Anda melihat ini dari kacamata meritokrasi, apa sih ini artinya?
Ya, menurut saya ini kualitas yang sangat-sangat tidak memadai, sangat di bawah yang diharapkan. Ini yang juga kerap kali memicu rendahnya public trust pada institusi DPR dalam konteks kerja legislasi, meskipun di situ juga ada peran pemerintah. Jadi kalau boleh kita evaluasi dengan capaian hanya 4 ya dari 50 RUU yang masuk prolegnas, itu menurut saya secara kuantitas maupun secara kualitas itu menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa proses-proses kinerja legislasi yang menjadi salah satu backbone ya kerja mereka sebagai bagian penting juga dari tiga fungsi utama DPR itu tidak dilakukan dengan baik. Begini Mbak Nad, 50 RUU yang masuk prolegnas itu menurut saya memang satu hal yang sangat bombastis.
50 dan, ini ya?
Iya, karena melihat kinerja-kinerja DPR periode sebelumnya juga sangat di bawah ya dari capaian. Contohnya misalnya kalau kita lihat 2009-2014 misalnya, itu menurut saya meskipun buruk tetapi masih jauh lebih baik dibanding capaian periode ini, 2014-2014. 19.
Masih jauh lebih baik yang sebelumnya.
Dalam pengesahan ya, misalnya hingga kalau kita bicara taruhlah misalnya timeline hingga tahun ketiga, ya kan? Pengesahannya kan baru sekitar 15 kalau saya nggak salah ya. Sementara yang periode 2009-2014 itu dengan periode yang sama itu mengesahkan hingga 40-an ya RUU. Nah, halo?
Iya.
Nah, ini begini Mbak Nad. Bagi saya penting untuk bicara soal kuantitas dan kualitas ya. Dengan 50 kalau hanya 4 itu, ya memang ada sih undang-undang yang disahkan yang bukan prolegnas tapi kumulatif terbuka. Tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya kan? Secara kuantitas kan 4 dari 50 itu menurut saya tidak sangat tidak proporsional
sangat
dan
tidak.
Sangat tidak ideal. Belum lagi kualitasnya Mbak Nad. Contoh misalnya undang-undang yang baru disahkan kemarin masih ingat ya.
Dari 4 ini pun kualitasnya, jangan hanya 4, kualitasnya pun masih belum memuaskan. Yang terakhir RUU
yang
Pemilu.
Baru disahkan kemarin, undang-undang pemilu.
Betul.
Undang-undang penyelenggaraan pemilu. Ini sangat rawan sekali di judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan memang sudah dilakukan oleh beberapa kawan, terutama terkait dengan substansi presidensial threshold ya.
Sudah diajukan.
Dan bayangin aja pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu itu hampir 9 bulan dan
mepet banget
kualitas,
pula.
Ya sangat mepet dan kualitas hasilnya itu menurut saya. Ya Mbak Nat tahu sendiri bagaimana misalnya isu-isu krusial itu
malah
akhirnya disahkan itu tidak terlalu memuaskan publik.
Pak Gun Gun, itu kan nggak henti-hentinya ya civil society, masyarakat, para pemerhati pemilu, Perludem dan juga Formapi juga mengajukan, memberikan saran gitu, tapi seolah-olah tidak didengar gitu loh di DPR. Mereka tetap kekeh dengan kepentingannya sendiri gitu. Anda melihat sebetulnya apakah ini juga bisa dibaca masyarakat luas kan, jadi juga melihat kembali fungsi DPR legislasi namun tidak memuaskan gitu. Apakah Anda juga melihat ada semacam kalangan DPR ini seolah tak memiliki beban gitu dalam bekerja menyelesaikan undang-undang, relax santai aja gitu atau gimana?
Kalau saya melihat ada paling tidak ada 4 faktor penyebab ya.
Oke.
Mudah-mudahan cukup waktu nih membahasnya.
Siap, oke.
Okay. Saya kasih highlight aja. Pertama, menurut saya tidak terlalu jelas yang menjadi program prioritas ya dari kinerja DPR satu periode termasuk dengan term waktunya, misalnya middle and long term satu periode 5 tahun kekuasaan itu.
Tidak terlalu jelas prioritasnya apa?
Tidak terlalu jelas, meskipun prolegnas itu ada tetapi juga tidak terlalu jelas timeline penyelesaiannya. Contoh misalnya seperti yang kemarin 9 bulan berlarut-larut dan akhirnya juga hasilnya berpotensi untuk di GR ya.
Meskipun di prolegnas tapi nggak jelas ya, oke. Okay.
Nah contohnya misalnya bagaimana prioritas atau fokus perhatian itu juga seringkali terganggu dengan agenda-agenda yang begitu menyedot perhatian para anggota DPR sendiri. Contohnya misalnya tiba-tiba ada pansus hak angket KPK misalnya yang tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu menjadi keinginan publik, justru hanya keinginan partai politiknya semata kan gitu.
Ini jadi penyebab juga. Oke, yang berikutnya?
Itu karena kan energinya terbagi-bagi ya kan.
Yes, emang waktu kita emang singkat. Jadi Anda jelasin highlight-nya aja.
Iya, kemudian yang kedua itu menurut saya soal bagaimana memanage agenda-agenda persidangan ya dan banyak sekali hal-hal yang kemudian dibahas di agenda persidangan itu kerap kali tidak efektif sehingga harus molor ke masa persidangan setelahnya. Dalam satu tahun kan ada beberapa masa persidangan dan itu menurut saya setiap masa persidangan tidak terlalu efektif. Kemudian yang ketiga itu seringkali penyelesaian satu RUU itu ada kendala dalam koordinasi antara DPR dengan pemerintah. Tiba-tiba misalnya pemerintah juga mendelay atau kadang-kadang tidak mau hadir, kadang-kadang terlambat memasukkan draft RUU yang menjadi keinginan pemerintah.
Jadi pemerintah ikut kontribusi juga nih atas lambatnya.
Ya, kita tidak bisa nafikan seperti di draft RUU penyelenggaraan pemilu kan pemerintah cukup memberi kontribusi terlambatnya undang-undang itu. Kemudian yang terakhir biasanya ada power relations atau relasi kuasa. Misalnya undang-undang ini harus tenggelam atau undang-undang ini naik bukan karena prioritas kerjaannya tetapi lebih karena ada pentolan elit partainya yang tidak nyaman dengan undang-undang itu.
Ya. Oke, ini penyebab yang pertama dan kedua ini kok kayaknya kenapa yang jadi anggota DPR nggak kalangan akademisi kayak Anda aja gitu ya. Jadi masalah manajemen agenda persidangan atau prioritas bisa lebih bagus misalnya. Nah, jadi gimana mengatasinya keempat ini agar ada perbaikan ke depan? Karena yang dirugikan bukankah juga masyarakat Indonesia sendiri, Pak Gun Gun?
Ya jelas kalau kerugian pasti ya publik tuh selalu dalam posisi dirugikan. Tetapi kalau ditanya solusinya seperti apa, yang pertama menurut saya peran partai politik untuk mengefektifkan kinerja dewan yang berasal dari partainya, ya kan? Karena bagaimanapun ini harusnya partai politik punya rentang kendali ini untuk memastikan bahwa karena bagaimanapun DPR itu wajah partai juga kan. Ketika misalnya taruhlah anggota partai yang kemudian menjadi anggota DPR dan buruk kinerjanya akan dianggap buruk juga oleh publik.
Oke, gitu. Peran partai politik penting.
Peran partai politik untuk mengefektifkan rentang kendali. Kemudian yang kedua, jangan terlalu menumpuk orang yang sama itu dalam beberapa pembahasan atau alat dan terbagi waktunya untuk alat kelengkapan dewan lain gitu. Maksud saya ketika misalnya sedang membahas satu fokus undang-undang, ya orang ini harus diberi misalnya dari fraksi kan mendistribusikan orang. Jadi jangan kemudian yang satu sangat santai nggak banyak kebagian gitu ya, yang satu justru misalnya karena ini menjadi apa inner cycle elit di partainya, kemudian dia sangat banyak sekali apa
ngurusinnya ya.
Ini yang terjadi sekarang gitu. Jadi orang-orang tertentu sangat numpuk ke agendanya, yang sementara beberapa orang lain dari partai yang sama, dari fraksi yang sama itu tidak ada pekerjaan begitu.
Kayak kekurangan anggota aja ya.
Kan jadi benar tuh topik soal meritokrasi itu menjadi penting.
Gitu, yes, ya.
Bahwa ketika misalnya membahas undang-undang penyelenggaraan pemilu, ya orang yang kompeten di situ dan juga fokus gitu. Kemudian yang kalau misalnya taruhlah bicara soal RUU pemajuan kebudayaan misalnya atau RUU sistem perbukuan, ya kan?
Yeah.
Nah, orang yang ngerti bidang itu, jadi product knowledge-nya ngerti. RUU arsitek ya, jangan yang kemudian tidak punya pengalaman atau tidak pernah bersentuhan kemudian
mengurus di situ.
Mengurus itu. Jadi
baik.
Ya, memang kita tidak nafikan politisi itu kan generalis ya. Nah, tetapi maksud saya semua resources termasuk tenaga ahli mereka itu juga harus kemudian dioptimalkan untuk mensupply gitu.
Itu kayaknya. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Terima kasih Pak Gun-Gun.
Ya,
sudah menyampaikan. Selamat pagi, okay. Sampai ketemu.
Pagi.
Ya. Assalamualaikum. Ya demikianlah Gun-Gun Haryanto, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.